Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Struja se polako vraća u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i dijelove Hrvatske. Najmanje 6 osoba poginulo u ruskom napadu na Ukrajinu. Izrael pojačava bombardovanje širom Gaze. Pregovori o članstvu Ukrajine i Moldavije sa Evropskom unijom počinju 25. juna. Verifikovani mandati u Skupštini Beograda. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv hrvatske i albanske reprezentacije. Danas je najduži dan u godini. U emisiji također slušajte priču o neobičnom prijateljstvu holandskog vojnika i dječaka iz Srebrenice.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bilo škole, je li tako?
Imali spasa za šume na prokletijama. Inspektor Hakija Jasavić.
Ovo je moglo da se spriječi dok je bilo manja količina u startu, pa sam ja dao rješenje kad je bilo možda 5-6 hiljada kubika tih sanitarnih stabala. Međutim, sad bilo šta da preduzmeš, sad je sve kasno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro polovina građana u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija BiH je dobila struju nakon što je zabilježen nestanak električne energije u većini gradova u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i dijelu Hrvatske. Postepeno vraćanje struje potvrđeno je iz elektroprivrede BiH. Kako su pojasnili, elektroprivreda trenutno proizvodi 120 megavata struje, čime zadovoljava 50% domaćinstava u Federaciji BiH. Također su rekli da nisu zabilježeni kvarovi na proizvodnim postrojenjima kompanije. Stanje je stabilizovano i u Banja Luci i Trebinju. Nevadikanović, vodeći stručni saradnik za razvoj termoenergetskih postrojenja u elektroprivredi BiH, za Radio Slobodna Evropa je ranije rekao da je problem bio izvan Bosne i Hercegovine, odnosno na potezu između Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.
Poduzimamo sve da naš sistem bude spreman, čim se stvore uslovi dobijemo napon da se vrati, znači da električnu energiju dobiju potrošači. Naša postrojenja proizvodna su spremna, naši ljudi u dispečerskom centru rade u skladu sa procedurama, komuniciramo sa nosom i evo već ovaj jedan tamo 400 kV taj dio napona polako dobivamo, već se u nekim dijelovima vraća napajanje električnom energijom.
Bez struje je ostala i Albanija, a operator te zemlje je saopštio da su uzroci nestanka struje veliki obim potrošnje i ekstremne temperature koje su izazvale kvarove na interkonektivnoj liniji sa Grčkom. Najnovije informacije o prestanku struje možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Zbog visokih temperatura koje dosežu od 35 do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini je danas upaljen crveni meteoalarm. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je preporuke poslodavcima kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje radnika. Kako se stanovnici Sarajeva, Mostara i Trebinja štite od ljetnih vrućina? Saznali su Kristina Gađe, Mirsad Behram i Nebojša Kolak.
Kako podnosite današnje vrućine, uključen je crveni meteoalarm, sjedite pokraj fontane, je li vam to nekako lakše danas da ponesete ove vrućine?
Ja sam Branka, meni je sunce nedostajalo, tako da ja sam izašla sad na 10-15 minuta, a vrlo brzo ću se skloniti. Svjesna sam da je ipak opasno. I nosim zaštitni faktor, ako sam duže na suncu nosim vodu sa sobom, šešir, tako.
Nosite i sunčane naočale?
Obavezno, to nosim i u novembru isto. Meni recimo juče kad sam izišla, bilo je malo kasnije, možda negdje oko 4, stvarno sam sijao asfalt i imala sam loše da ne bih mogla pola sata izdržati tu.
Čuvamo se tako što smo izašli jutro s ranije da obavimo neke poslove, pa evo sada i već blizu 12 žurimo kući da idemo u hlad. Mm-hmm.
Tu je voda i tu
voda,
je... Stali ste kod fontane?
Da, naravno, voda, važno je hidrirati, pogotovo djecu, tako da evo žurimo kući da izbjegnemo vrućine. Juče se baš nismo pazili, u stvari ja išla sam po vrućinama, pa imala sam veliku glavobolju nakon povratka kući, zato smo danas poranili.
Pošto se dugo radi, normalno, kad je previše na opono, ljudi se sklone. A i noć je nama toplota odgovara, mm-hmm, kako ćemo uraditi.
Ali danas je, evo, uobičajen dan kao i svaki, dakle nije ništa, pa, nemate neku dužu pauzu.
Evo vidite, imao malo hladovni, sakrijete se, pa imao pauza za kafu, opet 20 minuta, ostalo je rad, ne možemo i ovako otići, nema više ljudi u Bosni.
Mm-hmm. Jel imate nešto za zaštititi?
Pa imao šljemova, kapa, normalni tektilni, imate i ovu čiku, bilo jednoga. U bijelom ima peškirić oko vrata, malo ga nakvasite, nema drugog na vanju.
Mostar ko Mostar, vrućina je bila jedna katastrofa u nas. Samo što ovo nije vrućina, ovo je omorina, ona ispod oblaka, ovo je gore nego da kad prži. Stoni se sa sunca, u hladu je drugčije, a ovo je u hladu i na suncu istice.
Vidim vas ovdje u parku u hladu.
Pa ipak bolje u parku nego na ulici.
Evo,
ima bar ako ništa malo hladovine, a ponekad i zapuha po vjetarac.
Vidim da radite ovdje, možemo reći u debeloj hladovini plata na Trebinskoj pijaci. Kako podnosite ovu vrućinu i naravno kako se raslađuje?
Raslađujemo se na česmi sa vodom. A vrućina podnosimo jer imamo, prvo imamo i suncobrane, a drugo imamo debelu hladovinu od platana, od hrasta, nije hrast, već ovaj kesten. Tako. Uglavnom dobro, dobro podnosimo. Ili valjda što smo i navikli, onda jednostavno stavite sebi vruće i gotovo, nema drugo.
Znate kako, Trebin je ovako dosta zelen grad što se tiče prirode i drveća. Potražim negdje u neku kafiću, nekom gdje ima dobra hladovina, naravno neko osvježavajuće piće, neki cjeđeni sok ili nešto, i naravno kad baš onako puno ugrije, onda smo negdje pod klimom, raslađujemo se i čekamo da ovaj to sunce ode negdje.
Nije baš da mi odgovaraju visoke temperature, ali nekako se trudim da se prekomjernom suncu ne izlažem od 12 do 17 časova. Naravno, tu je prirodni hlad, tu je rijeka Trebišnjica, radi na barkama, pa mi ti popodnevni časovi na barci mnogo lakše podnosim uz više visoke temperature, zato što rijeka je jako hladna i zaista mi prija ta vožnja. Naravno, tu je hidratacija, unos dovoljne količine vode i nadam se da ovo ljeto neće biti sa toliko visokim i da ćemo preživjeti.
Slobodna Evropa.org.
Sve su glasnije kritike struke zbog načina na koji su vlasti Srbije odlučile da revitalizuju kompleks generalštava u centru Beograda, čiji su dijelovi porušeni u NATO bombardovanju 1999. godine. Međutim, posao sa Jaredom Kushnerom, zetom bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, ugovara se i pored protivljenja stručne javnosti. Više detalja ima Dušan Komačević.
Imamo prosto donosioca odluka, predstavnike vlasti koji su se otuđili, doslovno otuđili od sopstvenog naroda, od stručnjaka, od svih ljudi koji bilo šta misle drugačije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa arhitekta Miljan Salata. Na prostoru ruševine iz bombardovanja planira se izgradnja dve visoke zgrade sa stanovima i hotelima, iako sa ovog objekta nije skinuta zaštita kulturnog dobra, čemu se protive stručne institucije i organizacije. Jared Kushner je 20. juna, dan nakon što je posjetio Beograd, podelio kompjuterski generisane slike predloženog izgleda generalštaba u budućnosti. Ovaj projekat će unaprediti Beograd na njegovom putu u veoma svetlu budućnost, napisao je Kushner na Instagramu uz slike dve visoke moderne kule koje se uzdižu na mestu nekadašnjeg generalštaba. Dodao je da će na tom mestu biti i odata počast prošlosti podizanjem spomenika bombardovanju 99. zajedno sa muzejom koji će obeležiti istoriju zgrade. Ugovor o revitalizaciji kompleksa generalštaba potpisao je 15. maja ministar građevinarstva u vladi Srbije Goran Vesić sa Kushnerovom kompanijom Affinity Global Development. Tim ugovorom, koji još nije objavljen, Srbija je zemljište kompleksa iznajmila na 99 godina. List New York Times je 18. marta objavio da je investicija vredna $500 miliona i da bi država Srbija prema predlogu ugovora trebalo da dobije 22% profita. Zgrade generalštaba i ministarstva odbrane koje se nalaze u okviru kompleksa imaju status kulturnog dobra. Miljan Salata ukazuje da se kompleks zgrada generalštaba nalazi u ulici Kneza Miloša, koja je kao ambijentalna celina pod zaštitom.
Tu se nalaze brojni stari objekti, stare kasarne iz 18. i 19. veka, dakle generalštab, on deli parcelu sa ovim objektima koje sam pomenuo i onda je to vrlo zamršeno sada, kako ćete vi da skinete zaštitu i sa ulice Kneza Miloša, i sa generalštaba, i sa susjednih objekata.
Arhitektonska akademija, udruženja i društva doneli su u maju deklaraciju u kojoj traže da se generalštabu dodeli status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, što je najveći stepen zaštite. Deklaraciju je podržalo skoro 40 stručnih institucija i organizacija. Miljan Salata kaže da ovo nije prvi put da donosioci vlasti ne konsultuju struku kada je reč o ovako značajnim projektima, ali dodaje da se nešto ipak promenilo.
Jedno neverovatno jedinstvo i neverovatan konsenzus, puni konsenzus stručne javnosti u Srbiji, to pokazuje da postoji neki način kako mi možemo da se borimo i kako mi možemo da pritiskamo sistem.
RSS se povodom ove teme obratio Ministarstvu kulture, Ministarstvu građevinarstva i Predsedništvu Srbije, ali do zaključenja priloga odgovori nisu stigli. 20 dana nakon što je Srbija potpisala ugovor o revitalizaciji generalštaba sa Kušnerovom kompanijom, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravka Đukanović podnela je ostavku. Isto je učinila i direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Olivera Vučković. Njih dve se nisu oglašavale tim povodom, ali su mediji spekulisali da njihov čin ima veze sa zahtevom vlasti da se skine zaštita sa generalštaba. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetak dana nakon što smo objavili priču sa holandskim majorom koji je bio u Srebrenici 1995. godine, a koji je želio da pronađe dječaka kojeg je tamo poznao i sa kojim se sprijateljio, Radio Slobodna Evropa u videopozivu uspio je povezati dvojicu ljudi. Neobično prijateljstvo prekinuto na skoro 30 godina, uprkos daljini, moglo bi biti nastavljeno. Priču je pratila Meliha Kešmer.
Dva čovjeka miljama daleko nakon 29 godina gledaju jedan drugog na video pozivu. Veteran nizozemske vojske razgovor počinje šeretski.
Šta ti se desilo s kosom? Nekad je bila tu.
Nestala je.
Za kosu pita Amira Mujanovića, kojeg su posljednjih 15 dana online vjerovatno tražile stotine ljudi, među njima i Radio Slobodna Evropa, a kojeg Nizozemac pamti kao 12-godišnjeg dječaka u Srebrenici. Potragu je preko memorialnog centra Srebrenica pokrenuo upravo veteran Ad Van Alfen, bivši major i jedan od onih koji su bili u nizozemskom bataljonu Ujedinjenih naroda u zaštićenoj enklavi, gdje su snage Vojske Republike Srpske u julu 1995. počinile genocid nad više od 8000 Bošnjaka.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bilo škole, je li tako?
Nekoliko sati u školi, a ostalo bi čekao vani kod auta. Iskreno nadao sam se da ću dobiti nešto, otići kući i podijeliti to sa porodicom. To je bio moj posao s punim radnim vremenom.
Prisjetili su se Amir i Ad 5 mjeseci u Srebrenici 1995. U znak zahvalnosti Amir je Adu poklonio igračke i fotografiju. Ad je to čuvao 29 godina, jer se kaže sprijateljio s dječakom i godinama je razmišljao o njemu i tome šta mu se moglo desiti.
A zašto ste sačuvali te stvari sve ove godine?
Nadao sam se da ću možda moći uraditi nešto za tebe kasnije, ali nikad mi više nije dozvoljeno da se vratim u Srebrenicu te godine. A nisam mogao ništa iz Nizozemske. Imao sam i taj papir iz Crvenog križa s podacima.
Dva muškarca koje vezuje neobično prijateljstvo razgovarali su mirno, na izgled bez velikog uzbuđenja, ali emotivno. Razgovor nastavljaju o Amirovom životu u Americi držeći se skoro vojnički činjenica. Potom prelaze na priču o tome kako je Amirova obitelj uspjela izaći iz Srebrenice.
Bili smo dovoljno sretni da kao porodica uspijemo izaći iz Srebrenice. Svi su uspjeli. Otišli smo u Tuzlu i tamo živjeli nekoliko godina. Onda je otac prodao sve što smo stekli. Mamin Dajđa je saznao da smo živi, on je još prije rata otišao u Njemačku, a potom u Ameriku. i on nam je rekao ostavite sve i dođite u Ameriku.
So he contacted us and said you guys need to leave everything behind and come over here and live a life.
Veteran je više puta ponovio da je sretan što je Amir dobro. Pričao je o stranici svog dnevnika u kojoj je pisao o njemu i Srebrenici. Nesvakidašnji intervju završava s obećanjem dva prijatelja da će ostati u kontaktu, uz nagovještaj da će se možda nekad i uživo sresti. Nizozemski veterani posljednjih godina posjećuju memorijalni centar Srebrenica. Među njima je početkom juna bio i Advan Alfen. Vrhovni sud je 2019. presudio da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt oko 350 muslimanskih muškaraca koje su ubile snage bosanskih Srba tokom genocida. Presuđeno je da su nizozemske mirovne snage 13. jula 1995. evakuirale muškarce iz svoje vojne baze u Potočarima, unatoč tome što su znali da su bili u ozbiljnoj opasnosti od zlostavljanja i ubistva. Ujedinjeni narodi su također kritizirani jer nisu odobrili NATO-ve zračne napade slabo naoružanim nizozemskim trupama u julu 1995. godine.
That is my goal. I want to know how it is going with you.
Bio mi je cilj da znam da si dobro. Sretan sam što imaš dobar život u Americi, suprugu i djecu. To je dobro. To je za mene dovoljno.
That is for me enough.
Amir kaže da je sretan što je Ad dobro i smatra da je on nevjerovatan čovjek. Kaže i da zna da je uradio sve što je mogao. Traume iz jula 95. nosi sa sobom, kao i ostatak njegove obitelji. Još jednom se vraća na Srebrenicu i kaže da planira dovesti obitelj u Bosnu, da vide odakle su roditelji potekli, gdje su proveli djetinjstvo. Tužno ratno djetinjstvo koje je iznjedrilo neobičnu priču. Uspomenu i trajni podsjetnik u memorijalnom centru Srebrenica na prijateljstvo djeteta i čovjeka koji je želio, ali nije mogao učiniti više, nego sačuvati jednu drvenu igračku, fotografiju i papirić. I nadati se najboljem. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
U 4 migrantska kampa u Bosni i Hercegovini trenutno boravi više od 1260 osoba, u najvećem broju iz Afganistana, Sirije i afričkih zemalja. U desecima metalnih kontejnera i drvenih baraka u kampu Ušivak u blizini Sarajeva smješteno ih je više od 200, među njima i oko 60 djece koja putuju bez roditeljske pratnje. Većina migranata u tom kampu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne žele ostati u Bosni i Hercegovini i da im je cilj Evropska unija. Njih je posjetila Marija Augustinović.
Lego kockice i ruksak sa iscrtanim jednorogom. Prizor je to ispred metalnog kontejnera s brojem 38 u izbjegličkom kampu u blizini Sarajeva, koji je dvijema djevojčicama iz Zapadne Afrike već mjesec dana dom. U kampu Ušivak dovela ih je majka, 28-godišnjakinja iz države Sierra Leone, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da je domovinu napustila bježeći od brutalne prakse genitalnog obrezivanja djevojčica i žena.
Djeca samo nestanu, a poslije kontaktiraju roditelje i kažu da ih mogu pronaći u žbunju. Sve to često rade bez dopuštenja roditelja. Pri tome mnoge umiru. Zbog toga sam otišla jer sam željela zaštititi djecu. Želim ići dalje, u Evropsku uniju, ali ne znam još u koju zemlju. Cilj nam je da dođemo do Italije, a nakon toga donijeću odluku.
U kampu Ušivak u proteklih mjesec dana boravi i 15-godišnji Haris iz Iraka i njegova četveročlana porodica. Prethodno su 11 godina živjeli u Turskoj, gdje je Haris bio na liječenju, a u Sarajevo su potom stigli migrantskom rutom preko Grčke, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na dosadašnjem migrantskom putu Haris je prošao kroz nekoliko kampova i tvrdi da je Ušivak do sada najbolji, ali da u Bosni i Hercegovini ne planira ostati i cilj mu je Njemačka.
Tu sam sa majkom, dvojicom braće i sestrom. Otac se vratio u Irak jer voli tu zemlju. Mi to ne želimo, jer znamo kakva je katastrofa tamo. Ovdje je mnogo bolje nego u drugim kampovima. Hrana i smještaj su bolji od bilo koje kampa u kojem sam bio.
Kamp Ušivak otvoren je u oktobru 2018. godine na prostoru nekadašnje vojne kasarne. Do danas su u njemu pokrenute brojne aktivnosti za migrante poput radionica šivanja odjeće iz kojih je nastao brand No Nation Fashion. Brand je rezultat zajedničkog rada migranata i lokalnih dizajnera, a radionice sedmično pohađa 30 osoba. Belma Brkan-Šehić, jedna od organizatorica, kaže da su radionice počele 2021. tokom pandemije koronavirusa, a odjeća koju su kreirali stanovnici kampa do sada je predstavljena na brojnim revijama i bazarima.
U tom periodu se pojavilo dosta talenata iz različitih država, mi smo ono polako počeli stvarati stvarno zbine kreacije, onda se pokrenuo taj brend, ono nešto fashion, kako radimo s njima.
Više od 200.000 migranata ušlo je na područje Zapadnog Balkana tokom prošle godine, podaci su Međunarodne organizacije za migracije, iz koje navode da se migranti ne zadržavaju u balkanskim zemljama kao ranijih godina. Većina ih, kako kažu, napušta zemlju u roku od nekoliko dana, a na putu su izloženi brojnim opasnostima.
Trgovci i krijumčari iskorištavaju slabosti osoba koje su u pokretu. Uz to očito idu eksploatacija, zlostavljanje i svi oblici eventualnog nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Beograda verifikovani su mandati gradskih odbornika, a dio opozicije je nakon toga napustio sjednicu. Detalje zna Iva Gajić.
Zasedanje je napustio pokret Kreni promeni, koji je osvojio najviše mandata među opozicijom i 21 odborničko mesto. Razlog su, kako je rekao Savo Manojlović iz ovog pokreta, izborne mahinacije.
Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste da je ovo čin pre svega zbog izbornih nepravilnosti koje se dešavaju, ali i jedan vid solidarnosti sa borbom koja se dešava u Nišu. Prestonica uvek mora da pokazuje veliki stepen solidarnosti prema svim delovima Srbije.
Manojlović nije odgovorio na pitanje da li će odbornici Kreni promeni učestvovati na sljedećoj sednici gradskog parlamenta, rekavši da će javnost o tome biti obaveštena. Kandidat za gradonačelnika koalicije Biramo Beograd na junskim izborima, Dobrica Veselinović, podneo je ostavku na mesto odbornika u Skupštini grada.
Želim da poželim sreću novim odbornicima i odbornicama u Skupštini grada Beograda u novom sazivu. Želim da im poručim da se prvenstveno vode sopstvenim najvišim moralnim i etičkim merilima pri donošenju odluka ovoj Skupštini, da zanemare finansijske i partijske interese, da jedina vodilja u odlučivanju treba da bude javni, a ne privatni interes, da poštuju zakone našeg grada, da poštuju grb našeg grada i zastavu naše Srbije.
Veselinović će ostati poslanik u Republičkom parlamentu. Koalicija Biramo Beograd je na ponovljenim izborima u Beogradu 2. juna osvojila 14 odborničkih mesta. Koalicija oko vladajuće Srpske napredne stranke osvojila je apsolutnu većinu. Izborna lista Aleksandar Vučić Beograd sutra imaće 64 od 110 mandata u Skupštini grada. Njihov kandidat za gradonačelnika je Aleksandar Šapić, koji je i u prethodnom mandatu obavljao tu funkciju. Lista Mi snaga naroda dr. Branimir Nestorović osvojila je 10 mandata. U gradski parlament ušla je sa jednim odbornikom i Ruska stranka, koja je na izborima imala status manjinske stranke. Deo opozicije bojkotovao je beogradske izbore, smatrajući da ne postoje pošteni izborni uslovi. Predstavnici Stranke Slobode i Pravde i Srbija Centar izjavili su ispred Skupštine grada da su izbori predstavljali farsu i da je odluka da se na njih ne izađe bila ispravna. Vladajuća Srpska napredna stranka demantovala je tvrdnje opozicije i posmatrača o izbornim neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Čatinarske šume Nacionalnog parka Prokletije na sjeveru Crne Gore u blizini Plava i Rožaja napadnute su insektom potkornjaka koji isušuje drveće. Zbog toga je vlada 13. juna naredila hitnu sanitarnu sječu osušenog drveća koje je izvor zaraze u 9 sjevernih opština, a vladina agencija za zaštitu životne sredine ranije je postavila klopke koje služe za lov potkornjaka koji uništava uglavnom smreke. Međutim, dio upućeni smatra da se bolest šuma toliko proširila da će biti teško spriječiti dalje propadanje. Izvještava Srđan Janković.
Šumarski inspektor iz Plava Hakije Jasavić više mjeseci unazad je upozoravao da su šume u oblasti Nacionalnog parka Prokletije napadnute insektom potkornjakom i da se velika količina stabala isušuje te da se bolest širi i na druga područja. Jasavić je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da se radi o milionskoj šteti.
Ovo je moglo da se spriječi dok je bilo manja količina u startu, kad sam ja dao rešenje, kad je bilo možda 5-6 hiljada kubika tih sanitarnih stabala. Međutim, sad bilo šta da preduzmeš, sad je sve kasno jer je to uzelo maha. Ja mislim da sad čak i ne smiju da prebroje ta stabla koliko je to raširilo se. A ja mislim sad da ga ima blizu 100 hiljada kubika zaraženih stabala. I to je neka površina po mojoj procjeni od 3-3,5 hiljade hektara koja se trenutno zarazila.
I Nedžad Cecunjanin iz nevladine organizacije Drvoprerađivači iz Plava također navodi da mjesecima upozoravaju nadležne da je neophodno posjeći sva suva stabla i iznijeti ih iz šume kako bi se prekinula bolest. Navodi da je bolest počela se širi od 2020. godine te da su dovodili stručnjake iz regiona da procijene stanje šuma.
Doveli smo stručnjaka iz Nacionalnog parka Tara, Srbija. On je rekao ovako, ova šuma je neuredna šuma jer nema sanacionih mjera pod broj 1, nema sanitarne sječe, nema razređivanja stabala, nema micanja oboljelih stabala, vjetroizvala i snjegoizvala. I ova šuma, ako se ne priđe strogom režimu zaštite, ječa, vuča, čišćenje terena, od samih tih izvala, tih vjetrolomina, onda će da bude haotično stanje. Ko što se i ove godine to i dokazuje.
Reakcija vlade je uslijedila 13. juna ove godine kada je naredila da se po hitnom postupku sprovede sanitarna sječa šume u 9 opština na sjeveru. Kako je u 2023. i 2024. godini izraženo širenje potkornjaka u četinarskim šumama u opštinama Plav, Berane, Pljevlja, Gusinje, Kolašin, Petnica, Rožaje, Bjelopolje i Žabljak, neophodno je što prije sjeći stabla radi sprečavanja daljih štetnih posljedica, navedeno je u odluci vlade. Da bi spriječili dalje propadanje šuma, Agencija za zaštitu životne sredine je od marta ove godine postavila feromonske klopke koje služe za lov potkornjaka. Kako je saopštio direktor agencije Milan Gazdić, preko 10 miliona jedinki potkornjaka je ulovljeno i akcija traje i dalje.
Do sada smo uhvatili oko 10 miliona jedinki. Ako imate činjenicu da od 100 do 150 jedinki je dovoljno da osuši jedno stablo, a da jedno stablo može da bude izvor zaraze od 50 do 60 novih stabala, onda možete da vidite kakav je to uspjeh bio.
Pojašnjavajući zbog čega nije bilo moguće ranije krenuti u sječu zaraženih stabala, Gazdić kaže da je to osjetljiv proces za koji nije bilo kapaciteta, naročito za izvlačenje zaraženih stabala, jer bi bilo uništeno i mlado drveće.
I ne možete vi sada reći, idite u nacionalni park, posjetite sve što je suvo. Ne znate koja je to količina, pritom uništit ćete podmladak, uništit ćete susjedna stabla, te morate njih da sječete kasnije i šta će ostati. Ovdje mora jako precizno da se radi i zbog toga smo formirali tim od stručnih ljudi, od ljudi koji znaju, koji su doktori nauka iz entomologije, odnosno nauke koja se bavi, oni su učestvovali u izradi akcijnog plana. Taj akcijni plan sprovodimo i evo, kao što vidite, daje odlične rezultate.
Sa preko 60% teritorije pod šumama, Crna Gora je u samom vrhu zemalja Europe. Veći procenat šuma imaju Švedska, Finska i Slovenija, a na planeti Crna Gora zauzima 22. mjesto po površini šuma u odnosu na teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronaćete na Spotify kao i na Apple podcastima. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Jeste li znali da su za formiranje jednog županijskog vijeća za mlade potrebne minimalno tri organizacije za mlade, a da bi imali tri organizacije za mlade trebaju biti uključene tri punoljetne osobe? Poznajete li imali vaša općina ili grad komisiju za mlade kojoj se možete obratiti? Znate li što je strategija prema mladima Federacije Bosne i Hercegovine? Znam da sam postavila puno pitanja. Ja sam Kristina Gađe i u podcastu Glasom mladih donosim odgovore na njih kroz razgovor s Aleksandrom Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Nevijom Brukom iz Instituta za razvoj mladih KULT. Pitate se zašto? Jer su direktno uključeni u kreiranje ove strategije, ali i jer najbolje poznavaju rad mladih u Bosni i Hercegovini. Pa krenimo. Aleksandra i Nevio, dobrodošli u Glasom mladih, podcast koji govori o problemima mladih, ali i onim pozitivnim stvarima. Vi ste svakako u aktivizmu Bosni i Hercegovini, uključeni ste u strategiju mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Za početak mogu reći da je završen dvodnevni događaj koji se zove Dijalog mladih i vlasti, posvećen kreiranju prve strategije prema mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji je okupio više od 150 učesnika. Što je zaključeno na tom događaju?
Danas možda imamo i sreću da razgovaramo o strategiji prema mladima iz neka dva različita ugla. Strategija prema mladima je, dakle, donesena je odluka već prošle godine o pokretanju procesa izrade strategije prema mladima. Vlada Federacije BiH je donijela tu odluku. Mi smo ponosni što je iza nas prethodna dva dana održan dijalog mladih i vlasti, u kojima smo zaista imali priliku da razgovaramo sa institucijama vlasti i na jednom mjestu smo okupili mladi iz različitih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine. I mogu reći nekako da je iza nas konstruktivan dijalog ostvaren.
Puno je područja u kojima mladi nažalost vide probleme, ali ono što je zanimljivo na ovom dijalogu je zapravo javni poziv koji je KULT objavio, ako se ne varam, i gdje su pozvani svi mladi koji žele sudjelovati bez obzira bili oni u vijeću ili ne, da sjednu na taj stol i razgovaraju s vlasti. Jesu li se mladi odazvali u velikom broju i kako je tekao taj razgovor?
Ne možemo zanemariti tu činjenicu da zaista je bio ogroman interes mladih, što pokazuje važnost redovnog održavanja ovakvih događaja, odnosno povezivanja mladih sa predstavnicima institucija, potencijalno možda političarima, vijećnicima iz ovih lokalnih vijeća, možda i na nekim drugim razinama vlasti. I zaista smo dobili uvid da je to jedan koristan događaj gdje mladi mogu predložiti neke svoje ideje, razgovarati sa predstavnicima institucija, da bi se došlo onda na neko konkretno rješenje koje možemo dalje zagovarati kroz ovaj dokument, strateški dokument.
Aleksandra, evo za mlade koji ne znaju, koji nisu upućeni, što je zapravo strategija za mlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje probleme mladih najviše obuhvaća?
Pa strategija prema mladima je jedan dokument koji na jedan na cjelokupan, odnosno sistemski način pristupa problemima i potrebama mladih. Prije nego što se donese sama strategija, tu dakle postoji različiti koraci gdje mi zaista ispitujemo na terenu što je ono potrebno mladima i gdje oni identifikuju svoje probleme i potrebe. Unutar radnih grupa se formiraju određene tematske cjeline koje se obrađuju. U ovom cjelokupnom procesu mladi su imali predstavnike, odnosno predstavnice mladih unutar tih radnih grupa, to su bili predstavnici Vijeća mladih Federacije BiH, koji su dali svoj značajan doprinos unutar izrade ove strategije. Sam dokument kao takav obuhvata različite oblasti kao što su aktivizam, volontiranje, sport, kultura, socijalna briga, zdravstvena zaštita i mnoge druge koje nekako prepoznajemo kao važnim.
Mm-hmm.
to je jedna prednost ovog celokupnog procesa. Aleksandra je navela neke od njih, ali evo, svakako je to velika prednost, dakle, da imamo uključene predstavnike mladi, ali da smo na ovom događaju uključili i veći broj mladi, dakle, koji možda i ne dolaze iz organizacije Vijeća mladi federacije, koji su se prijavili na događaj i koji su na neki način aktivisti možda u svojim lokalnim zajednicama, gdje su onda oni imali neke konkretne prijedloge i rješenja šta to žele vidjeti u ovom strateškom dokumentu.
Budući da se na strategiju čekalo godinama, možete li objasniti zašto je to tako? S kojim preprekama ste se suočavali u ovom procesu izrade?
Pa evo, u kontekstu Vijeća mladih federacije BiH, ja mogu reći da je Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine donesen 2010. godine i on kao takav nekako obavezuje institucije vlasti da se u svom radu baziraju na taj strateški pristup u radu ka mladima, što je dakle jedna od obaveza institucija vlasti na bilo kom nivou da donose strateške dokumente. Mi smo prije par godina imali pokretanje istog ovakvog jednog postupka, međutim, radni dokument, odnosno strategija, nije doživjela svoje finalno izglasavanje i nekako kao takva je ostala u latici negdje sa strane. Ono što je važno istaći jeste da Republika Srpska i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nekako su prepoznatljivi u tom sistemskom pristupu, jer iz godine u godinu obnavljaju taj dokument i donose akcioni plan, a mi evo jako je prošlo tih od prošle godine 13 godina ovog puta možemo reći i nadamo se da će ovo biti dokument koji će zaista da iznese cjelokupan proces i da ćemo nakon ovoga moći da razgovaramo o akcionom planu i načinu na koji on može da bude proveden.
Što je najveća preprega koja je zapravo usporavala taj proces?
Pa to je malo teško pitanje.
Je li osluškivanje vlasti i nedovoljna volja?
Pa ja vjerujem da nije postojala politička volja u tom trenutku. Mi smo nekako svjesni da su organizacije civilnog društva u proteklom periodu rasle i nekako i mi unutar Vijeća mladih Federacije BiH smo svoje zagovaračke aktivnosti usmjerili baš ka donošenju odluke o pokretanju izrade strategije prema mladima i mogu reći da je taj proces bio zaista, evo kako govorimo o godinama, da je zaista dugo trajao, ali da je nekako sad kad vidimo produkte svega ono onoga što dolazi, ja mislim da trebamo zaista svi koji smo uključeni u ovaj proces, kako je Federalno ministarstvo kulture i sporta, tako i Institut za razvoj mladi kult, zajedno sa nama ispred Vijeća, trebamo zaista da budemo ponosni i da nekako guramo ovu priču do kraja.
Ovo ne treba biti kraj ovog procesa, ovo možemo posmatrati kao početak zaista jedne sveobuhvatne brige o mladima, odnosno sistemskog pristupa, evo, ispunjavanju svih odredbi iz zakona, kao što je Aleksandra rekla, odnosno donošenje same strategije. I sad je cilj u narednom periodu svakako, kad nadam se, odnosno želim vjerovati, strategija prema mladima zaživi i bude usvojena, da ćemo
kada bi to trebalo biti otprilike?
Pa mislim ovaj period nekih, mislim, mjesec, dva, da će dokument biti kompletiran i da će potencijalno biti poslan na usvajanje. I tu nam onda predstoji možda još veći posao gdje trebamo zaista posmatrati šta se to provodi i kako možda možemo nešto unaprijediti, kakve su reakcije mladih, da li oni vide možda da se programi rješenja koje smo planirali unutar dokumenta provode, i to je možda još jedan teži zadatak od ovog samog izrade dokumenta. Mi u radu s mladima na terenu i u komunikaciji vidimo da su zaista problemi mnogobrojni, da mladi imaju želju da napuste Bosnu i Hercegovinu iz sad različitih problema koji se vežu upravo za ove tematske oblasti. Ja mogu govoriti o nekim prepoznatim problemima koje smo identifikovali u samom dokumentu, koji se možda odražavaju na sam odlazak mladih iz Federacije Bosne i Hercegovine. To su prije svega sistem formalnog i neformalnog obrazovanja, gdje nije sistem neformalnog i formalnog obrazovanja nisu uvezani na pravi način. Potrebno je revidirati, odnosno unaprijediti formalni sistem obrazovanja, neke nove možda metode i tehnike u samom obrazovanju. Tu su mladi svakako navodili problem stambenog zbrinjavanja, odnosno da nemaju priliku da se osamostale u svom životu, da cijene stanova divljaju, to svakodnevno primjećujemo, i tu im je nekako potrebna najveća podrška nakon izlaska iz ovog sistema formalnog obrazovanja, gdje možda uspiju naći posao, ali onda nastupe problemi osamostaljivanja, odvajanja od roditelja. Kroz dokument se svakako ističe i koncept humane sigurnosti. To je jedan novi pristup, odnosno gdje smo identifikovali mi u Institutu za razvoj mladih kult, evo zajedno i s radnim grupama, da nije više potrebno pričati o sigurnosti kao problemu mladih koji se veže sad za međuvršnjačko nasilje, samo, odnosno bazirati se na samo jedan problem unutar sigurnosti, nego je to sad cjelokupan neki niz drugih problema u zajednicama poput socijalnog pitanja, zdravstva, dakle svi oni problemi koji su bitni za mlade, naravno to je i obrazovanje, odnosno sticanje nekog znanja. Svakako tu su i oblasti aktivizma, kulture, sporta koje su nekako mladima najinteresantnije, najpristupačnije, gdje oni vide šansu za svoj razvoj, za rast, i nekako smo tu govorili o ispunjavanju svih odredbi iz Zakona o mladima. Tu smo spomenuli Zakon o volontiranju federacije koji je jako bitan, koji bi trebao urediti sistem volontiranja u federaciji, gdje mladi nisu dovoljno upoznati o samom zakonu, ali ni institucije koje bi trebalo da ga provode i ispunjavaju odredbe iz zakona to ne čine na pravi način, tako da smo u ovom dokumentu pokušali se bazirati da se oba ova zakona nekako u cjelovitosti provode. A naravno što se tiče same kulture i sporta, tu je nedostatak možda zakonskih propisa na nivou federacije, gdje onda ne možemo na pravi način definirati, urediti oblast kulture i sporta i uključiti mlade, odnosno predvidjeti neke programe politike koje su bazirane prema njima. I naravno uključiti, što je jako bitno, uključiti mlade koji su možda socijalno isključeni, koji su pripadnici marginaliziranih skupina, uključiti ih u sve ove oblasti, odnosno procese koji se odvijaju, pružiti im mogućnosti da učestvuju na ravnopravan način kao svi drugi mladi, i to je možda jedna od najvećih prednosti samog dokumenta, gdje posebno prepoznajemo marginalizirane skupine mladi kao bitne da se uključe u proces odlučivanja i sami u društvenu zajednicu.
Problemi su nekako, ja bih rekla, unikatni za cijelo područje Bosne i Hercegovine, ali evo, rekli ste da je nekako zakon uređeniji u entitetu Republika Srpska i Brčko distriktu. Što mladi tamo koje nekako prednost imaju u odnosu na federaciju?
Generalno, kad nas pitaju o najvećim problemima mladih, uvijek možemo da razgovaramo
o različitim problemima. Što vam prvo padne na pamet?
Pa evo, na primjer, meni pada na pamet mladi u procesima odlučivanja. Ja vjerujem nekako da mladi nisu dovoljno uključeni i da negdje nekako ni politički lideri i liderce ne prepoznaju mlade kao ravnopravne unutar zajednice, u smislu da se nekako vrednuje taj glas mladih. Sistem omladinskog organizovanja daje mladima unutar entiteta Republika Srpska i Brčko distrikta više mogućnosti da budu dijelom omladinskog savjeta ili vijeća savjeta mladih. Na terenu je vidljivo, dakle, da za formiranje jednog lokalnog, odnosno kantonalnog vijeća mladih potrebne su minimalno 3 omladinske organizacije. Da bismo imali 3 omladinske organizacije, trebamo da imamo 3 punoljetne osobe, ako govorimo o kontekstu kantona Sarajevo ili neke općine unutar kantona Sarajevo, to je jako izvodivo i to je moguće da se ostvari, ali ukoliko govorimo o, na primjer, županiji Zapadno-Hercegovačkoj, to, dakle, nije moguće i nije izvodivo. A mi i dalje tamo prepoznajemo mlade koji žele da budu dio procesa odlučivanja i žele nekako da budu aktivni unutar svoje zajednice. I tu je, na primjer, jedan moment gdje mladi koji nemaju aktivno vijeće unutar svoje zajednice ili na nivou svog kantona aktivno ne participiraju unutar komisija za pitanja mladih pri skupštinama, gdje mi, na primjer, evo, imamo pozitivnu praksu u vijeću mladih Unsko-Sanskog kantona, gdje mladi ispred vijeća mladih Unsko-Sanskog kantona imaju svoja čak 2 legitimna i ravnopravna predstavnika unutar komisije za mlade. Kad kažem legitimna, znači da oni imaju tu pravo glasa, pravo predlaganja određenih tački dnevnog reda i pravo predlaganja određenih inicijativa. Tako da je to nešto prvo što je na prvoj toj liniji.
A reguliran je nedavno studentski rad, ako se ne varam. Jel znate nešto više o tome?
Tako je, znamo više o tome. To je jedan način na koji se mladima, hajmo reći, u jednu ruku na legitiman način daje mogućnost da se radi u određenom dijelu godine, ali mi nekako iz Vijeća mladi Federacije BiH nismo u potpunosti najzadovoljniji ovim zakonom i mislimo da je potrebno da se na sistemski način pristupi izradi ovog zakona i regulisanju samog studentskog rada unutar kojeg će biti uključeni i predstavnici mladih i studentske organizacije i studentske zadruge, jer je ovo samo privremeno rješenje. Nama je rečeno da je privremeno rješenje i mi se zaista nadamo da to jeste tako i da ćemo u narednom periodu da razgovaramo o tom studentskom standardu, o svim onim nekako programima i mogućnostima koje će mladima dati stvarno mogućnost da rade i da nekako kroz to što rade da zaista stiču to svoje prvo radno iskustvo.
Vjerujem da se dugo godina bavite aktivizmom za mlade. Koliko je zapravo on bitan za opismenjavanje mladih na medijskoj, političkoj razini, stvaranju kritičkog mišljenja?
Svjesni smo da možda postoje brojni izazovi, problemi koji koče aktiviste, posebno omladinske aktiviste u različitim organizacijama, vijeću mladih, prepreke s kojima se možda ne mogu nositi, koji su preveliki izazov, ali evo, nastojimo potaknuti mlade da ne odustaju, da je taj aktivistički angažman upravo ono što uređuje, odnosno popravlja naše društvo, gdje ne donosi benefite samo za mene kao mladu osobu, nego ja svojim aktivističkim angažmanom doprinosim poboljšanju položaja i svih drugih mladih koji žive u mojoj lokalnoj zajednici. I evo,
inspiriraš.
Tako je. I bitno je da se radi na umrežavanju, povezivanju mladih iz različitih lokalnih zajednica, iz entiteta, i bitno je raditi na podržavanju mladih, gdje nećemo imati jedan program koji možda je aktuelan godinu ili dvije, pa onda prestane, kao na primjer što je stambeno zbrinjavanje, gdje se možda izdvaja novac godinu, dvije, i onda to, ta mjera ili program prestane, nego ako već želimo popraviti situaciju, bitno je te programe, mjere provoditi kontinuirano u dužim vremenskim intervalima i tako podržati mlade.
Aleksandra, koliko si dugo u aktivizmu, jel vidiš poboljšanje u statusu mladih?
Pa ja sam nekako i kroz srednju školu imala priliku da se susretnim sa svim time. Meni je nekako aktivizam, ja mogu reći, i promijenio život i dao mnogo, mnogo prilika i mogućnosti dalje za dalji rast, kako meni, tako i vršnjacima mojim, koji su se nekako našli sa mnom u tom momentu unutar moje lokalne zajednice. Da li vidim poboljšanje? Pa ja ga sad percipiram sa neke malo, hajmo reći, zbiljnije strane, jer to sad radim ovo malo profesionalnije, nije taj kao lokalni aktivizam negdje prisutan, mislim prisutan je i dalje, ali nekako zbiljnije gledam stvari, tako da bih rekla da se poboljšava, ali to ide jako sporo i nekako da nije u skladu sa problemima i potrebama mladih, da je nekako više tih problema u odnosu na ono što mi možemo da sustignemo, a da zadržimo te mlade unutar naše države, jer je važno da i kad govorimo o aktivizmu, ja se često susrećem i sa kolegama i kolegicama koji nekako imaju jako odramben stav prema tome i generalno prema politici, i mislim da je jako bitno da počnemo da govorimo da aktivizam nije samo onaj politički aktivizam, nego da mi u sferama u kojima radimo i u kojima nekako nas nešto određena oblast interesuje, da treba da budemo društveno odgovorni i da pokrećemo taj aktivizam unutar te oblasti. Nekako, ja sam unutar, sad kad smo radili dijalog mladih i vlasti, radila unutar tema koje su, odnosno facilitirala grupu sport, kultura, okoliš i turizam, i za mojim stolom su stvarno sjedili mladi koji su aktivni u tim oblastima, a u okolišu, na primjer, jako malo govorimo, jako malo aktivista i aktivistica znamo.
Jesu li mladi pasivni u bosansko-hercegovačkom društvu, ima li ih takvih?
Pa ja bih rekla da ima i pasivnih, ima i aktivnih.
Zašto?
Tako da to sve nekako čini cjelokupnu, cijeli taj jedan krug. Pasivni su, ja vjerujem, upravo zbog te apolitičnosti i zbog cjelokupne atmosfere koja vam se nekako svakodnevno nameće. Jedna od tema je vršnjačko nasilje, koje u prethodnom periodu jako govorimo o tome i kroz medije i kroz sve, ali nikako da govorimo o rješenju tog problema i o tome ko je odgovoran za to vršnjačko nasilje ili ko je odgovoran na primjer, što se u Tuzlanskom kantonu u posljednje vrijeme jako puno dešava femicida. Ne govorimo o tome i na takav način, i mislim da je to nekako problem cjelokupnog društva. I
to obeshrabruje možda
mlade. Da, to obeshrabruje na različite načine, jer polazimo ono i od sebe. Kad sam ja bila mlađa, uvijek sam ono se susretala i sa okolinom koja kaže, pusti to, ono, završi fakultet, bavi se tim nekim standardnim poslovima od 8 do 4, tu je tvoje mjesto, nemoj se ti tamo petljati, jer moj neko nije tamo negdje, pa me neće pogurati, jel tako, te neke stvari. Mislim da je to realnost sa kojom se suočavamo i da je to nekako nešto što
jel ti sa takvima mijenjaš mišljenje vezano za, evo, omladinski rad?
Pa ja nastavim da u svom svakodnevnom radu da to nekako promovišem, kako kroz, ne znam, trenutno Vijeće mladih federacije BiH, prethodno je to bila asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo koliko će to postaći te mladi, ali evo, ja stvarno znam da aktivizam nas koji smo sa ove neke druge strane potakao aktivizam nekih drugih ljudi i negdje je, možda bogatstvo cjelokupnog ovog sektora jeste što imamo priliku da gledamo druge mlade kako uče i kako rastu i da nekako zajedno rješavamo određene probleme mladih.
Nevio, jel ti misliš da su mladi pasivni?
Ja mislim da su mladi aktivni, ali da to možda mi ne vidimo iz ove perspektive, odnosno nemaju dovoljno nekih informacija ili ne vide se dovoljno u javnosti, nekako se, evo, spomenuli smo, potencira se nešto negativno, neki problemi, veliki je broj mladih ljudi koji su uspješni sportisti, kulturni radnici, aktivisti koji zaista uspijevaju, koji gostuju na nekim predavanjima u Europskoj uniji, zemljama Europske unije, gdje ih različite organizacije možda pozivaju na njihove događaje, tako da bi rekao da mi imamo sposobnih mladih ljudi koji su zaista aktivni. Ima naravno u velikoj mjeri i pasivnih mladih ljudi, ali zadatak svih nas i ovih mladih aktivista koji djeluju je da probamo i te mlade uključiti u sve naše aktivnosti, gdje možda oni samo nisu dovoljno informisani, nemaju dovoljno informacija ili nemaju dovoljno povjerenja da se nešto može promijeniti, ili nemaju dovoljno možda povjerenje u institucije vlasti, ne žele djelovati možda na taj način, i tu im je nekako možda potrebno razbiti te predrasude koje imaju, koje nose iz možda škola, koje možda nose iz druženja sa svojim društvom, razbiti te predrasude i uključiti ih, pružiti mogućnost da sudjeluju nekim aktivnostima i da vide zaista prednosti aktivističkog angažmana i svega što ono nosi, odnosno prilika koje mogu oni promijeniti, odnosno donijeti u svoju lokalnu zajednicu i promijeniti status sebe, ali svojih vršnjaka, da im bude bolje zaista.
Kako je najlakše uključiti mlade?
Mislim da je jako bitno da razgovaramo i o tom inovativnom pristupu u radu sa mladima. Mi smo unutar Vijeća mladih godinama unazad radili infosesije o zakonu o mladima i pravima i obavezama mladih. Prošle godine smo inovirali taj pristup na način da smo osmislili jednu stratešku igricu koja se zove Vječko, dakle govori o Vijeću mladih, odnosno govori o načinima, o pravima, o suštini i obavezama mladih, i to je negdje način na koji mi sad, evo, u omladinskim centrima pokušavamo da okupimo mlade. Prije par dana smo, evo, bili u Bugojnu i tu smo okupili nekih 20-ak mladih. Mislim, u suštini igrica nije teška, ali igrica stvarno
zahtjeva... I klizovi su danas baš...
Da, i klizovi su baš... Tu su sve inovativni pristupi koji su nam nekako potrebni, i mislim da su i tu način na koji mladi možemo nekako da zainteresujemo za taj cjelokupan svijet, a da ne izostavimo i taj putovanja i sve ono što oni nose sa sobom.
Mladi iz manjih lokalnih zajednica rekli ste da prisustvuju vašim aktivnostima, ali kako oni mogu biti dio onih koji utječu na donošenje odluka vlasti?
Pa svakako, iako dolazi iz manjih lokalnih zajednica, stvarno ne smijemo da zanemarimo da je taj glas mladih unutar te zajednice. I mislim da je, i pored toga što, na primjer, sad zakon o mladima im ne daje mogućnost da se udružuju unutar Vijeća mladih, to ne izostavlja važnost da oni nastavljaju da se udružuju i da oni nastavljaju da budu aktivni i da apeluju donosiocima odluka unutar svojih zajednica. Mi imamo, na primjer, jedan primjer prije mjesec dana bili smo na kantonalnoj razgovorši.
Zanimljivi nazivi.
Jeste, kantonalna razgovorša, tu je dijalog mladih i vlasti. Jeste, razgovorša, vječko, sve to nekako, neaktivnosti kojima se mi bavimo, ali na primjer kantonalna razgovorša, dijalog mladih i vlasti koji provodimo u sklopu projekta Garant mladih uz podršku instituta za razvoj mladih kult, je nekako u srednjobosanskom kantonu okupio 40 mladih, oni su dakle bili u sali gdje se održavaju sjednice vlade srednjobosanskog kantona, to im je dakle bio prvi put da uđu u jednu takvu instituciju i bili su zaista sa nama tu premijer, predsjednica komisije za pitanja mladih i predstavnici ministarstva. Meni je stvarno bilo fascinantno da adresiraju takav problem mladi, srednjoškolci su tu u suštini u pitanju, nekih 17 godina imaju, adresiraju problem gdje kažu da njima nedostaje prostor za mlade i tu su jako glasni bili i tražili podršku da dobiju pismo potvrde ili pismo podrške od institucija i mogu reći da su to zaista dobro odradili i da su to nekako primjeri iz zajednica koje nas ohrabruju i vjerujemo da je to bitno, da su bitne takve priče i da su bitni ti mladi ljudi.
Sam rad naš na terenu, mislim evo i Vijeća mladih federacije, Instituta za razvoj mladi kult, nosi brojne primjere nekih pozitivnih dešavanja, odnosno ishoda nakon što posjetimo možda tu neku lokalnu zajednicu. Donošenje strategije prema mladima u gradu Srebreniku, gdje je prvi strateški dokument koji je donesen. Svakako pozitivan primjer iz Bihaća, evo, gdje smo u februaru mjesecu organizovali upravo dijalog mladih i vlasti i gdje je bilo prisutno preko 50 mladih osoba. Nije možda zadovoljstvo je svakako što okupimo toliki broj mladih, ali još veće je zadovoljstvo kad oni u razgovoru na samom dijalogu ili nakon dijaloga kažu joj, ovo mi je super došlo, nisam imao priliku nikad razgovarati sa gradonačelnikom ili predstavnikom neke službe koja djeluje unutar grada. Super što sam se povezao s njima, što sam upoznao neku drugu mladu osobu.
Sve u svemu, što je cilj, gdje biste voljeli vidjeti nešto što priželjkujete u vašem radu, što je najveći cilj vašeg aktivizma?
Pa evo, ja ću biti skromna i reći ajde da implementiramo sve one odredbe zakona o mladima na svim nivoima, dakle to je Federacija BiH, RS i Brčko distrikt, s tim da je imam još jedan zahtjev, a to je da ti zakoni zaista budu nekako inovativni, ne inovativni koliko zakon može biti, ali da prati trendove koji su sada trenutno i da prati probleme i potrebe mladih, uz to dakle da donosimo strateške dokumente i da zaista svakodnevno razgovaramo o mladima.
Što se tiče mene, ja bih želio društvo u kojem zaista mladi ne moraju svakodnevno kucati, pritiskati institucije vlasti i možda neke druge aktere, da se nešto učini, da se nešto ispuni, da se donese neki program i mjera kako bi njima bilo bolje, nego da institucije redovno osluškuju potrebe mladih. A što se tiče samog rada s mladima, nekako mi je tu cilj, odnosno sanjam o tome da upravo naši ljudi, odnosno naše mlade osobe i svi omladinski aktivisti donose pozitivne promjene možda iz naše zemlje u zemlje Evropske unije i zemlje okruženja, gdje će oni imati neke pozitivne prakse, primjere u radu s mladima, gdje će ih primjenjivati onda u tim drugim zemljama. Ne da mi uzimamo od drugih, nego da mi budemo donosioci tih nekih novih stvari.
Ja se slažem s vašim željama. Sad kad smo izmanifestirali ove naše želje, nadamo se da će se u kratkom roku i ostvariti. A s obzirom na zakonski okvir za mlade, evo i politike za mlade, kako vidite budućnost mladih u Bosni i Hercegovini? Možete reći za federaciju, pošto ste aktivniji u tom entitetu, ali svakako i za BiH.
Pa evo, ja se nadam negdje donošenjem ovog strateškog dokumenta, na primjer u federaciji BiH, što nas očekuje u narednom periodu. Ja vjerujem i nadam se da će akcioni planovi biti nekako u skladu sa tom strategijom i trebali bi, i da će se riješiti određena pitanja mladih unutar tih različitih oblasti i da će to sa sobom donijeti različite promjene. Mislim, kad govorimo o budućnosti i o svemu onome, ja se samo nadam da će se mladi prepoznati kao aktivni sudionici društva i da ćemo imati malo više političke odgovornosti kao onima koji nas biraju.
Provedba adekvatnih i djelotvornih politika prema mladima koje zaista osluškuju potrebe koje su rađene na nekim istraživanjima, evo kao iz našeg primjera što smo mi radili i radimo svakodnevno, dakle na osnovu istraživanja gdje će se prepoznati problemi mladih i na osnovu toga onda kreirati efikasne djelotvorne politike. Cilj nam je zaista da izbacujemo, odnosno da budemo producenti tih nekih pozitivnih politika prema mladima koje će uključiti sve ove oblasti o kojima govorimo unutar strategija. Sad smo prepoznali 10-15 problema koje muče mlade i za koje je potrebno osmisliti efikasne politike, tako da poslat će svakako biti i mi ćemo uživati da zajedno s mladima radimo na razvoju ovih politika.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Hvala.
Sad znam da mogu podnijeti inicijativu gradskom ili općinskom vijeću, da mogu biti dio kreiranja strategije prema mladima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da rad mladih ne podrazumijeva samo radionice, nego i dijalog s onima na vlasti. Nadam se da ste i vi zapamtili najzanimljivije dijelove podcasta i da će vas ovi mladi ljudi inspirirati za budući rad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su bili Mahir Olšani i Kristina Gađe.